на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать сьогодні у нашому ефірі? Чому Олександр Лукашенко одринув пропонову у Раду об зміні процесу приватизації держпідприємств? Що виникає з документів про те, як керівництво України обороняло Крим? Чи з'являється білоруське військо білоруським по формі, духу і сутності? У вольній студії гуторка з поетом Олегом Мінкіним, огляд листов слухачів на свободу, поштова скринка 111, а так само по-білоруску з Вінцюком Вячорком. Наскільки властиві білоруській мові слови «казак» і «казацький».
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Кожный будний день – полугодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
Три пункты глядения.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».
Чому Олександр Лукашенко адринув пропанови ураду об зміні процесу приватизації держпідприємств? Що виникає з документів про те, як керівництво України обороняло Крим? Чи з'являється білоруське військо білоруським по формі, духу і сутності? Гэтые три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Перше питання – ваше, Валер. Чому Олександр Лукашенко адринув пропанови ураду об зміні процесу приватизації?
Глядячи по тих нарадах, по економічних питаннях, які апошнім часом проводить Лукашенко, урад підрихтував нейкую програму перемінів у економіці. З певним допущенням їх можна назвати програмою реформ. Яна у тим ліку створена і для перемовів з МВФ. І одним з елементів такої програми з'являється спрощення процедури і поскорення процесу приватизації держпідприємств. Проблема у тим, що сьогодні процедура приватизації обчажарена великою кількістю умов. Колись Лукашенко налічив 20 умов, які повинен виконати інвестор, який хоче приватизувати державне підприємство. Ось на нараді 22 лютого керівник держави обозначив некоторі з них. Заховання правов працівника на нормальні умови праці, модернізація підприємства, повеличення податкових поступлень у бюджет, витворчість товарів, свободно реалізуємих на зовнішніх ринках і інше. У реальності ожицявіть приватизацію на таких умовах практично немагчимо. Власне, на гэтый разлік зроблены. Калісьці у пачатку свайго кіравання Лукашенко так патлумачыў сваё адмоўнае стаўленне да прыватызацыі. Уласнасць – гэта ўлада. Наколькі можна зразумець, урад прапанаваў спрасціць працэдуру прыватызацыі, зрабіць яе ўмовы больш лёгкімі. Бо вялікая колькасць нерэнтабельных прадпрыемстваў ляжыць цяжкім грузам на бюджэце, на банкаўскай сістэме. Асабліва не мае жадаючых і купіць гэтыя прадпрыемствы. Па добраму ладу, такія прадпрыемствы варта было проста збываць за сімвалічную цэну, напрыклад, за адну базавую велічыню. Як калісьці ў ГДР пасля далучэння да ФРГ камбінаты прадавалі за адну марку. Да і МВФ выставляе ў якасці умоваў выдзялення крэдыту паскорыць працэс прыватызацыі. Але Лукашенко адрынуў гэтыя прапановы. І прычыны зразумелыя, яны агучаны ім яшчэ 20 гадоў таму. Уласнасць – гэта ўлада. Ва ўсякім разе ён так лічыць. Хоць гісторыя мае шмат прыкладаў, калі аўтарытарная ўлада існуе і пры недзяржаўнай эканоміцы.
Ну, я все ж таки не погоджуся з вами, Валер. Мне здається, що ось ця вчорашня заява, яна подобна на вчорашнюю ж заяву на конт комунальних тарифів. Коли там міністр сказав, от от балди придумали, ви мені покладіте на стол правильні лічби, оденьте кайданки на тих, хто там хомутал з цими тарифами. Це було видовочно, що це спектакль. Ну, хто що нахомутал? Люди зробили тоє, что им было доручено. Гэтак и с этими же реформами. Вось Лукашенко сказал, не, вот этот план мы откидаем. Ну, насколько я разумею, этот план приватизации был сгоднен с Международным валютным фондом. Варто подкреслить и отзначить, что никакого альтернативного плана уж не пропановывается. И что гэты план вот такой приватизации пропоновал той самый урад, який лезь не кожный тыдень чуя, нам реформы не потребны, мы реформы робить не будем. Ну, люди ж рускую мову ці беларускую мову больш-менш разумеюць. І калі бы ім сур'ёз было сказано, што реформ мы рабіць не будзем, ну і не рабілі бы, і не прапановывалі, а чамусьці вот все весь час прапановуюць. В этом выступе Лукашэнкі такая важная, конечно, ідэалагічная формула прагучала: гайдараўскіх реформ нам не трэба. Вось это сапраўды тое імя, тое слово, якім у Расіі людзей палохаюць і ў Беларусі. Вось этот вобраз пра ліхія 90-е, якія там быў суцэльны жах, суцэльная несправядлівасць, і вось Лукашэнка абазначае, што гэта як бы не яго шлях. А як яно рэальна будзе? Магчыма так, вот як учора, скажам, Віталь, вы апісывалі сітуацыю з тымі ж тарыфамі. Ну, зараз крыху адкруціць. А потом все равно яны пойдуць верх і все равно дасягнуць таго ж узроўню, які быў запланаваны вось этымі самымі ад балды. Вот менавіта на узроўні балды яны і будуць. Гэтак і в этой сітуацыі, мне здаецца, што просто не так шмат варыянтаў. Вось на гэтым тыдні прыїжджае прадстаўнік Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Таксама там ветліва будуць прапаноўваць все тое самае, у тым ліку і прыватызацыю. Але Лукашэнка вось паказвае, што ён як бы змагар, ён не дапусціць паўтарэння 90-х гадоў. Ну, яны паўторацца без ягонага дазволу. Віталь?
Юрий, вы не пагадзіліся з Валерам, а я не пагаджуся з вами. Паколькі вы все прасоўваеце ідэю, што все-таки нейкія рэформы будуць, і все-таки так ці іначай, пішчом яны пралезуць беларускую рэальнасць. На гэта в конкретным дадзеным пытанні можна сказаць, што планы па прыватызацыі, яны заўсёды не выконваюцца. Гэта ўжо такая беларуская традыцыя, якая з году ў год. Канешне, бывалі хвалі, калі больш, скажам так, у беларускага ўраду было імкненне да рэфарматарства, бывалі хвалі, калі менш, але задачы па прыватызацыі ставіліся кожны год, большыя ці меншыя, і кожны год яны не выконваліся. Умоўна, скажам, ўрад абяцаў прыватызаваць 60, потым у канцы года сумам канстатаваў, што было прыватызавана толькі 20 прадпрыемстваў. І так штогод, я паўтараю. Так што вось гэтыя ідэалагічныя прычыны, яны часам становяцца вышэй нават за эканамічныя. Паколькі прыватызацыя, гэта ж перш за ўсё грошы ў бюджэт. Тое, што ў Беларусі на прыватызацыю выстаўляюцца толькі кепскія прадпрыемствы, гэта ўсім добра вядома. І ў гэтым нават вельмі сціплым спісе тут ніхто ўрад не замахвалася ні на якія там мазы, белазы, гарызонты, хаця б яны таксама напэўна заслугоўваюць. А гэта даволі, ну, нягеглыя прадпрыемствы, не самыя, што называецца, градаўтворныя, не самыя вялізныя. Гэта звычайна даволі невялікія, бедныя і звычайна якраз нерэнтабельныя прадпрыемствы. Вось то, што выстаўлена. І нават такая прыватызацыя не ідзе. Адзіны мінус, магчымы, што чаму она не ідзе, это чыста эканамічны, дарэчы, вось што ён з'явіўся апошні год два. Гэта, ну, вядома, ісціна эканамістам, што прыватызаваць, распрадаваць лепш, канешне, на піку, калі ёсць эканамічны пад'ём. А ў часе крызіса ёсць негатыўны фактор, што гэта просто будзе распрададзена за элементарную цану, за маленькія грошы, таму крызіс это вельмі неспрыяльны час для распродажу. Ён, канешне, прымушае распрадаваць, но але за гэта шмат грошы не выручыш. Я думаю, Лукашэнка ці нейкія яго памочнікі эканамічныя таксама гэта разумеюць, і тут ёсць эканамічныя прычыны ў такім яго стаўленні, але яны не агучваюцца, а агучваецца перш за ўсё сапраўды, як вы слушна заўважалі, ідэйныя і такія палітычныя, паказаць перад народам, што ён праціўнік вот 90-х гадоў, гайдарызацыі, прыватызацыі, стаўленне, в прынцыпе, народа да гэтых з'яў пераважна негатыўнае, таму на гэтым можна набыць чарговы раз чарговы рэйтынг і нейкія козыры. Ну, але паўтаруся, вось усё гэта стаўленне даказвае, што ўсё-такі часам вот гэтыя палітычна-ідэйныя прычыны, яны становяцца вышэй нават за нейкія канкрэтна матэрыяльна-эканамічныя.
Ну, я в оборону своей позиции могу додать, что зараз в кризис стало больше кепских предприемств. Те предприемства, которые учора были добрые, сегодня робятся кепскими. А кроме того, ну, это такое гипотетичный вариант, але вот некоторые его выказывают, что махчима зараз в связи как бы с тем, что Беларусь открывается Европе, Заходу, а Россия под санкциями. Беларусь может быть цікавой для, по меньшей мере, некоторого заходнего бизнеса, як, так бы мовить, кажучи военной мовой, аэродром подскоку на российский рынок. Там под санкциями, Беларусь не под санкциями, межи нема. Так что в этом сенсе какие-то гроши могут и прийти и на приватизацию и заходние, не только белорусские, эти, например, российские.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
А зараз да наступнага пытання, да майго пытання. Гэта пытанне, што вынікае з дакументаў пра тое, як кіраўніцтва Украіны абараняла Крым. Ну, ці на думку некага, можна сказаць, здавала Крым. Я нагадаю, ва Украіне учора была апублікаваная стэнаграма пасяджэння Рады нацыянальнай бяспекі і абароны РНБА ад 28 лютага 2014 году. Тады менавіта ў Крыме пачаліся забурэнні і з'явіліся так званыя зялёныя чалавечкі, расійскія вайскоўцы, якія бралі пад ваенны кантроль паўвостраў. І ўдзельнікі нарады канстатавалі, што ўкраінскае войска не гатовае да узброенага супрацьстаяння. Ну вот, скажам, старшыня СБУ службы бяспекі Валентын Наліваченка распавядаў, што ўкраінскія вайскоўцы пераходзяць у Крыме на бок Расіі. Тагачасны міністр абароны Ігар Ценюх заяўляў, што Мінабароны можа сабраць всяго не больш за 5000 чалавек для выканання баявых задачаў, і гэтыя задачы выкананы не будуць. Прэм'ер Арсеній Яценюк прызнаў, што Украіна не гатовая да ваеннай аперацыі. Ну, а лідар фракцыі ў Верхоўнай Радзе, экс-прэм'ер Юлія Тимашенко, якая незадоўга да гэтага выйшла з-за кратаў, прапановала нестандартныя крокі замест вайны, напісаць звароты ў развяз ЗША, НАТО па міратворчых войсках, і падкрэслівала, што мы павінны быць зараз самай міралюбівай краінай у свеце. І калі тагачасны выканаўца абавязкаў прэзідэнта Александр Турчынаў паставіў на галасаванне пытанне абвядзення ваеннага становішча ў Крыме, толькі ён сам адзін і прагаласаваў. Ва Украіне ўжо з'явілася шмат ацэнак таго, чаму вот этот сакрэтны дакумент, па меншай меры тады ён быў сакрэтным, чаму ён з'явіўся ў друку. Ну, выказваюцца меркаванні, што магчыма это зброя ў цяперашняй палітычнай барацьбе, каб, так бы мовіць, прыўзняць аўтарытэт Турчынава, якога некаторыя разглядаюць як кандыдатуру на месца прэм'ера замест Яценюка. Ну і, скажам так, здыскрэдытаваць Яценюка, Авакава, Тимашенко, якія на гэтым пасяджэнні выглядалі, ну, мягка кажучы, зусім не героямі. Але вот мне асабіста гэтая стэнаграма была вельмі цікавая, як прыклад таго, як прымаюцца на вышэйшым узроўні, ну, скажам так, лёсавызначальныя рашэнні. Вось я бы азначыў некалькі момантаў. Ну, першае, это вось в такой сітуацыі. Это халодны подых рэальнасці, які здзьмувае усялякую рыторыку. Вось яшчэ і зараз там в Фейсбуку, як той казаў, канапная сотня вядзе, так сказаць, спрэчкі, а вот была мясцовая падтрымка ў гэтых зелёных чалавечкаў, не было. А на этом пасяджэнні, я нагадаю, канец лютага 14 года, міністр внутренних справаў Арсен Аваков сумам констатуе, большасць насельніцтва Крыму займае антыукраінскую пазіцыю. Яму ніхто не пярэчыць, это рэальнасць, з якой усе зыходзяць. Яшчэ адно цікавае назіранне, это вельмі шмат удзельнікі этой нарады гавораць пра міжнародную падтрымку. Мы звернемся в ООН, мы звернемся да ЗША, мы звернемся да гарантаў Будапештскага мемарандуму. Ну, вось для мяне, напрыклад, так крыху дзіўным было, што людзі, якія вот тыдзень таму скончылася рэвалюцыя, ніхто як бы не апелюе к рэвалюцыйнай масе, ніхто не апелюе да таго, каб скарыстаць нейкі рэвалюцыйны парыў, як это, ну, мы чыталі, бывала там у амерыканскай, французскай, рускай рэвалюцыях. Па вялікім рахунку, вот на этой нарадзе было, на мой погляд, прадэманстравана адсутнасць, ну, скажам так, палітычнага таленту, палітычнай, можна сказаць, і волі. Так, сітуацыя кепская, сітуацыя здавалася безнадзейнай, але ізноў жа мы з гісторыі ведаем, што часам палітычная воля, так бы мовіць, натхняла народы супраціўляцца і в безнадзейнай сітуацыі, і часам высвятлялася, што она не такая безнадзейная. А на этой нарадзе, вось, спадар Турчынаў, ён і хаця падаў такі свой самотны голас за ваеннае становішча, але спрэчкі там не было. Ён не спрабаваў сваіх калег натхніць, пераканаць, што ўсё ж такі трэба ваяваць. Ну, ўсё, што вот я кажу, это зусім не ў дакор як бы украінскім палітыкам. Ну, яны такія, якія ёсць, іх краіна такая, какая ёсць. Расія, дарэчы, такая, якая ёсць, а з гэтага пасяджэння бачна, як яна брутальна дзейнічала і запалохваннямі, і дзеяннямі, што яна расцярушвала украінскія сілы, таму што там, вот, скажем, міністр абароны казаў, сказал, ну и коли мы перекинем все силы в Крым, у нас откроется полночь, к нам пройдут как нож сквозь масло до Киева. Барани бог холисти белорусским политикам, любым белорусским политикам, вставать перед такой жахливой дилеммой, те сдавать свою Украину, те посылать своих солдат просто фактично на гибель. А левый трагичный досвид принятия решения во Украине в такой ситуации, ну, варто по меньшей мере ведать.
Так, гэты документ было вельмі цікава пачытаць, прааналізаваць. Я б сказаў, што вот Юрый, ваш разважанне пра палітычную волю, яны, канешне, у цэлым правільныя, але і чытаючы дакументы, узгадваючы тую сітуацыю, асабліва не бачу нейкіх варыянтаў іншых магчымасцяў у украінскіх палітыкаў паводзіць па-іншаму. Нават калі б яны праявілі ту самую палітычную волю, то тут ёсць яшчэ іншае паняцце, як палітычная адказнасць. Хто б взяў бы на сябе адказнасць, калі б яны, ну, скажам, заклікалі да народу, і ўлічваючы ўсе гэтыя абставіны, пра якія вы казалі, агаліць іншыя фронты, калі б яны, умовна, скажам, кінулі ўсё на абарону Крыма, і наступствы маглі б быць бы і горшымі, і таму ніхто не захацеў браць на сябе палітычную адказнасць за верагоднае большае паражэнне, чым то, перад якім яны паўсталі. З аднаго боку, мне здаецца, яны проста рэалістычна ацэнілі сітуацыю, рэалістычна ацэнілі свае магчымасці, магчымасці сваёй краіны і выбралі нейкі іншы стратэгічны шлях, а менавіта, ну, не змагацца за Крым, калі, на іх думку, ўжо няма ў гэтым вялікага сэнсу, не дазваляе сітуацыя, а потым звертацца да міжнароднай супольнасці і перайсці да стратэгічнай такой аблогі Расіі з гэтага пункту гледжання санкцій, зваротаў і чакаць вяртання Крыма ўжо з пэўным часам. Ну, сапраўды, як тут кажуць, звычайна, на такіх выпадках гісторыя можа толькі разважыць, якое рашэнне было верным, але на той момант менавіта выглядала, што гэта рашэнне было адзіна правільна. Адзінае, што я памятаю абстановку тых дзён, і не мое пытанне ў большасці украінскага грамадства, чаму ўлада нічога не робіць, чаму яна не аб'яўляе. Мне здаецца, сапраўды, на той момант хто-небудзь палітыкаў таксама не взял з іх ніхто адказнасць аб'явіць, што вот яны сапраўды прынялі такое рашэнне. Нехта там Яценюк той же заявлял доволі громогласные заявы, але, як выселось, и войски перешли, и загад им никто не отдавал сопротивляться, то бок, вот не было тады некой такой достатковой сувязи с народом, с насельніцтвам, якой варто было б чекать от демократичных политиков, нават коли это горькая правда. З іншого боку, вельми видовочный урок, який покидает вся эта ситуация, что нельга разваливать войска, нельга разваливать в широким сэнсе усе праваахоўныя і органы, усе разведслужбы, усе адпаведныя структуры да такой ступені, як это адбылося на той момант ва Украіне. І, канешне, вось гэты урок можа быць нават адзін з самых галоўных, паколькі відавочна, што падчас палітычнай барацьбы, майдану, усё гэта было, ну, скажам, забыта, адсунутым другі план. Людзі не ўлічылі, што ёсць замежная знешняя пагроза, якая можа быць нават важнейшая за нейкія ўнутраныя разборкі.
Так, я нагадаю, што ў перадачы «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Юрый Дракахруст, Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч. Валер, вам слова на конт вось гэтых украінскіх дакументаў.
Я б таксама звернув увагу на некалькі речаў. Найперш, сапраўды, жахлівы стан украінскага войска. 5000 толькі боездольных вайскоўцаў, ну гэта дывізія. Таму гэта ўжо не міністры абароны, а камандзір дывізіі, як бы канстатаваў гэты факт. Сапраўды, перад кіраўніцтвам Украіны ўзнікла дылема. Дылема палітычная, філасофская, маральная. Ці выступаць у вайну ў сітуацыі слабасці, ці здацца. І тут падаецца сапраўды пытанне пра палітычную волю. Вось кіраўнік Службы бяспекі Украіны Валянцін Налівайченка прапанаваў, напрыклад, зрабіць усё магчымае, каб не дапусціць стральбы і ахвяр сярод мірнага насельніцтва або вайскоўцаў Чарнаморскага флоту. Зразумела, калі ён не хоча ахвяр сярод мірнага насельніцтва, але сілавая структура, сілавік, кіраўнік ваенізаванай структуры клапоціцца не пра нацыянальную бяспеку, а каб не было ахвяр сярод вайскоўцаў расійскіх і украінскіх. Дык сілавыя структуры дзяржавы для таго існуюць, каб ахвяраваць дзеля абароны краіны. Ці вось репліка Цімашэнкі. Яна параўноўвае гэтую сітуацыю з вайной Расіі з Грузіяй у 2008 годзе. Яна кажа, што вось кіраўнік Грузіі Міхаіл Саакашвілі уступіў у вайну, не разлічыў сілы і прайграў. Як на мой погляд, так Саакашвілі нічога не прайграў, таму што ён і так не кантраляваў тэрыторыю Абхазію, Паўднёвай Асетыі, і таму ён нічога не страціў. А што выйграў, яму ўдалося сапсаваць адносіны Расіі з Захадам і атрымаць большую падтрымку з боку Захаду. Таму ў той сітуацыі ў яго былі беспройгрышныя варыянты. Вось чаго не скажаш пра ўкраінскую. У мяне таксама ўзнікла пытанне, чаму яны не звярнуліся з заклікам да ўкраінскага народа, заклікам да айчыннай вайны. Падаецца, яны проста не адчувалі падтрымкі грамадства. Ну і стэнаграма разбурае міт, які актыўна распаўсюджваецца расійскімі медыямі аб тым, што гэта Захад, гэта ЗША развязалі гэтую вайну, каб штучна сутыкнуць Расію і Ўкраіну, каб пасварыць вось славянскіх братоў. З гэтай стэнаграмы вынікае, што наабарот, Захад заклікаў Кіеў не даваць адпор Маскве, бо ён не хацеў вайны, не будзе яе гатоў.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Віталь, і нарешті вам слово. Ось на гэтым пасяджэнні Украінскай рады нацыянальнай бяспекі і абароны ў 14-м годзе гаварылася: «У нас няма войска». А ў Беларусі ёсць войска? Ці з'яўляецца беларускае войска беларускім па форме, духу і сутнасці?
Так, Беларусь сегодня с советских часов официально означается день, який в Беларуси называется День оборонцев Айчины, коли черговый раз активизуются размовы, ці з'являється щиро белорусским белорусское войско, і ці оборонить оно Беларусь у випадку агресії, ну, наприклад, з сходу. І многие менавіта ставить гэта питання у тим сенсі, що белорусское войско ніколи не дасть отпор, коли з сходу прийде некая навала і коли повстане такое питання. Перш за все, треба отзначить, що сапраўды теперішнє войско не з'являється таким, як гэта, ну, уявляється національно-демократично орієнтованим громадянам. Виховання будучих войсковців, починаючи від Суворовської вучельні, де сама назва говорить за себе, до вищих військових вучельнів, до інших військових установ ведеться відовочно у проросійськім духу. Я вже не кажу, що значна частка військовців непосредно якраз отримує свою едукацію ці далейшее неке поліпшення своїх навиків у Росії, у російських сумісних неких вученнях і у російських неких установах навучальних воєнних. Годами вивучаються військовці білоруські на прикладах Суворова, Кутузова, інших героїв російської історії, які для Білорусі якраз часом з'являються антигероями, як Суворов. Плюс культ Великої Айчинної війни, в момент так називається Друга Сусвітня війна, агульносовєтського братерства, ну і особливо з великим русським народом. Так само варто означати, що з совєтських часов у Білорусі засталіся служити військові керівники високого рангу, офіцери високого рангу, які були походженням з Росії, інших країн былого СССР, і служили тут у білоруській військовій окрузі при СССР, а потім автоматично стали військовцями білоруської армії. І не завсюди можна казати, що вони набили цілком білоруську свідомість. З іншого боку, перелічаючи всі ці мінуси, я скажу, що не все так негативно однозначно, як ось це бачиться многим національно орієнтованим активістам. По-перше, молоде покоління білоруських офіцерів має, безумовно, білоруську свідомість, білоруський патріотизм. Хоча, відовочно, часом я виказую його не так, як от національно орієнтовані люди. Ці люди не говорять про білоруську війську, ну, але вони мають, безумовно, білоруську ідентифікацію. Натурально, що у многих из их офицеров белорусских, прежде всего, белорусская свідомость. И уже потом, на неким наступном узровне идентификации, она мает такую пророссийское оттенье, которое проявляется у неких идеологичных спречках на конт Украины за кого. Безумовно, переважная большинство белорусских войсковцев является тут пророссийской, за Россию. И хотя, коли повстанье питание альбо-альбо, то, на мою думку, все-таки белорусская свідомость повинна перемагать, бо она першасная і асноўная. Па-другое, ну, у традыцыях беларусаў ўсё-ткі выконваць загады начальства. Калі начальства палітычнае, скажам, ад кіраўніцтва дзяржавы загадае, ну, скажам, павернуць зброю супраць пэўных ворагаў, то беларусы павернуць зброю супраць таго, як гэта загадана. Мне здаецца, натуральна, што правяраць гэта не хацелася бы, але такая асаблівасць беларускага нацыянальнага характара, ну, все яе адзначаюць, яна павінна спрацаваць. З іншага боку, нават пры тым, што беларускае войска не вылучаецца нейкай вялізнай якасцю матэрыяльна-тэхнічнай базай, але ўсё-такі няма ў беларускім войскі такога развалу, які быў свой час на Украіне, у той час, які мы абмяркоўваем, калі Россия аннексировала Крым. Беларуская войска, конечно, не блішчыць некімі новымі тэхнічнымі там заготовкамі, але, в принципе, падпарадкаванасць, парадак, боездольныя часткі ў беларускім войску ёсць. Так што мой адказ, як бачыце, неадназначны, напэўна, адназначна тут нельга даць, але не все так, скажем, негатыўна, як многім это бачыцца, як мне здаецца.
Я з вами згодны, Віталь, і я бы, ведаеце, мог працягнуць ваше пытанне, а наколькі шыра беларускім з'яўляецца самае беларускае грамадства. Я думаю, што войска як бы не ў значнай ступені адрозніваецца ад усяго грамадства. І в этом сэнсе, ведаеце, я бы тут два такія як бы меркаванні прывёў. Адно это тое, што, ну, вот перад другой сусветнай вайной, магчыма, калі нехта, скажам, какой-нибудь офіцер Абвера, да, аналізаваў сітуацыю ў Беларусі, то ён бы мог лічыць, што асаблівай партызанкі чакаць не варта. Ну, Беларусі такі народ ціхі, рахманы. У першую сусветную вайну ані немцам асабліва не супраціўляліся. Бальшавікі асаблівай ласкі ім не зрабілі, няма такой асаблівай любві да бальшавікоў у тых беларусаў. Так што праблем у вермахту не будзе, мог бы ён поразважать. Но оказалось все немножко не так. Так что в этом смысле с белорусами, так бы мовить, вельми надто ставить на их рахманность, вот я бы на месте замежников так бы не робил. До того вы маете рацию, но саправды приходит новое поколение. До речи, у белорусским войске все ж таки больше-меньше идет процесс, вот как бы змены этих поколений, приходит новое поколение. А кроме того, ведаете, вот на вот той же украинский досвид показал, что, ну вот есть феномен своей земли, и на вот люди на усходе Украины абсолютно рускамоўныя. Они змагаюцца, они воюют, в основном, может, в регулярных частках, але воюют упарта с такой мотивацией. Ну, а чё они пришли? Это наша земля, и Крым наш, и Донбасс наш. Что они тут забыли? Ты российцы, хотя они с ними говорят на одной мове. Так что я бы вот из таких, так бы мовить, ну, каких-то агульных речев не робил уже таких вот, что называется, смиротных для белорусской армии и в целом для белорусского громадства в сенсе его супротиву высновал. Валер?
Сапраўды, пытанне не такое простае. Калі казаць па форме, то безумоўна беларускае войска з'яўляецца беларускім, але што тычыцца духу і зместу, то тут трэба б трохі паразважаць. Я абсалютна згоден, вось, Юрый, з вамі, што беларускае войска нічым не адрозніваецца ад беларускага грамадства, яно яго проста люстэрка. У гісторыі розных народаў бывалі перыяды, калі войска з'яўлялася закрытай карпарацыяй, развівалася па сваіх унутраных законах, не было моцна звязанае з грамадствам. Ну вот, напрыклад, турэцкае войска ў часы Атачурка і пасля яго смерці. Ці ў сярэднявеччы шырока распаўсюджанай у Еўропе была практыка наёмнага войска. У Беларусі войска фарміруецца на аснове прызыву. Таму яно, як казалі ў савецкія часы, плоць ад плоці народная. І можна, канешна, задаць трохі дурное пытанне, ці з'яўляецца беларускае грамадства беларускім у сэнсе ягонага этнакультурнага ўзроўню. Але гэта будзе ў пэўным сэнсе аксюмаран. Таму на вашае пытанне я б адказаў так, якая Беларусь, які яе ўзровень у сэнсе беларускасць. Такое і войска. Вось 60% беларускага грамадства падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны. Ну вот так і ў войску. Хачу заўважыць, што з пачаткам украінскіх падзей Лукашэнка стаў надаваць войску значна большую увагу, чым раней. Правда, акцент робіцца на тэхнічным аснашэнні, арганізацыйнай перабудове, але можна меркаваць, што і на маральна-палітычны стан таксама звяртаецца значная увага.
Поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Чому Александр Лукашенко адрынул пропановы ураду об змене процессу приватизации держпродприемствов? Что выникает из документов про то, як кіраўніцтва Украины обороняло Крым? И ці з'являється белорусское войско белорусским по форме, духу и сутности? «Тройный удар» каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинная дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Мои батьки любили слухать «Свободу», але короткохвалевый примаж давно взломался. Что робить?
Откроем «Свободу» у компьютеры.
Ведаешь, яны любят живое слово, музыку, да и вочи у их уже не ты, как читать.
Дых «Свободу» лев за все слухать у компьютеры. Усе радиопрограммы, что дня, з'являются на сайте. Слухай, коли хочешь, кольки хочешь, что хочешь. Зроби батькам подарунок. Адрес «Свобода.орг».